Dette er podcasten til dig, der gerne vil vide mere om cremer, om ingredienser og om, hvorfor du skal vælge en type creme frem for en anden. Velkommen til den anden episode af Lab Talks. Denne podcast leveres til dig af Dermafarm, og jeg hedder Julia Larme og har fået lov til at være din vært. Hudplejevirksomheden Dermafarm har nemlig i mere end 40 år udviklet, produceret og sat standarden for milde, miljørigtige hudplejeprodukter i både Danmark og i udlandet. I dag er Dermafarm innovativ markedsleder inden for miljøvenlig hudpleje i Skandinavien. Dermafarm står bag en bred vifte af prisvindende hudplejeprodukter, fra økologisk certificerede luksusbrands i high-end-klassen til konkurrencedygtige supermarkedsprodukter. Dermafarm er 100% dansk ejet og har hovedkontor og produktion i Fårup nord for Randers. Igen i dag, i dette andet afsnit, vil jeg tage jer med en tur i laboratoriet, og vi er der ikke alene, vi bliver nemlig vist rundt af Lene og Lulu fra Dermafarm. Og Lene og Lulu er henholdsvis produktchef, og det er du faktisk ikke, Lene. Du er Head of R&D, som jo er min yndlingstitel, og derudover så er du produktudvikler i Dermafarm. Lulu, du er produktudvikler sammen med Lene. I to, I arbejder sammen hver dag i laboratoriet, i køkkenet. Og hvis man sidder her og lytter med, så synes jeg, at man skal præsenteres for jer to, fordi I er nogle vidunderlige damer, som man er nødt til at kende lidt bedre. Lulu, jeg ved om dig, at, og velkommen til, Lulu.
Jo, tak, Julie.
Jeg ved om dig, at din interesse i kemi og hudpleje faktisk er meget gammel. Den har jeg mere eller mindre altid eksisteret. Som barn elskede du allerede der at blande ting sammen, og du byggede nærmest dit lille laboratorium på en gammel træstub i haven til dit barndomshjem.
Ja, den er god.
Det er simpelthen så idyllisk, det her. Altså. Og du lavede parfumer og andre ting, af ting, du fandt i naturen.
Ja. Det var det den her
med hybenblade og vand og et glas?
Ja, roser og alt muligt mærkeligt forskellige komponenter og konsistenser.
Så du har leget med det altid?
Det har jeg. Det tror jeg også, der er mange andre børn, der har, men
du kunne
det har så hængt ved.
Ja, det er fantastisk. Du har også altid, ved jeg om dig, været fascineret af, hvordan kemi påvirker kroppen, hvordan kemien er med til at holde vores kroppe sunde og raske. Og det samme gælder din interesse for hud. Altså, hvordan er det, kemien faktisk har indflydelse på huden og helbredet? Og det gælder selvfølgelig både i laboratoriet, men også den kemi, der findes i naturen. Lene, du har faktisk afsløret for mig, at det mere eller mindre var en tilfældighed.
Ja.
Ja, at du endte i hudplejeindustrien. Men du mener også, det var det rigtige match fra begyndelsen.
Jamen, prøv at
fortælle os, hvordan du kom ind.
Jamen, det var helt tilfældigt, at jeg kom i den her personlige plejemiddels industri, og så kunne jeg bare mærke, at det var helt vildt spændende, fordi jeg er meget kreativ, så jeg elsker det der med at udvikle. Jeg elsker det der med at skabe noget hele tiden, og skabe noget nyt, og noget, som der er nogen, der har glæde og gavn af. Og så har jeg bare sådan en, vi plejer derhjemme på laboratoriet at kalde Lenes krøllede hjerne, fordi jeg ser billeder. Altså jeg ser sådan, hvor Lulu er den meget sådan bowly, så er jeg sådan, den sådan altså jeg ser billeder, jeg ser produktet foran mig. Og så har jeg lige 27 skuffer, der åbner ind i mit hoved på et splitsekund, og så har jeg en recept, så jeg ved, hvad der skal i. Og jeg kan ikke forklare det, men
det lyder da altså virkelig som en genvej til god hud, du kan præsentere os for det, Lene. Tak, fordi du er.
Tak.
I dag der skal vi tale om noget, som jo faktisk har fyldt rigtig meget i hudplejeindustrien i en del år. Vi skal nemlig tale om free from labels, som vi ser på rigtig mange produkter. Vi skal nemlig tale om konserveringer. Vi skal tale om uden parabener, vi skal tale om uden kunstige farvestoffer, vi skal tale om uden parfume osv. For hvad betyder det egentlig? Er det ærlig vejledning? Så kigger jeg stift på dig, Lene. Ja. Er det ærlig vejledning, eller er det mest bare snedige salgstricks, alle de her free from? Så, hvad er din holdning til det?
Jamen, det er begge dele, vil jeg sige.
Ja.
Selvfølgelig er der noget af det, der altså information, hvis det er fri for parfume, det er jo en vigtig information for en forbruger, der ved, de ikke kan tåle parfume. Så kan der være nogle andre facts, som man som forbruger enten har en holdning til, hvorfor man vil forholde sig til det, eller fordi man ved, at man ikke kan tåle det selv. Men så er der selvfølgelig, altså, det skal vi jo heller ikke lyve om. Altså, der er jo også noget markedstricks i, hvordan man udstiller et produkt på hylden, og altså sådan har det jo altid været. Men man skal passe lidt på med det der free from, fordi der er så meget lovgivning, der i bund og grund understreger, hvad free from må. Altså hvis noget i forvejen ikke er tilladt at bruge, så må man heller ikke fremhæve, at det ikke er, det ikke er i produktet. Det ved jeg, vi bliver tit lidt forarvet, hvis vi ser nogle produkter, vi ikke synes overholder den her etik, der er omkring, hvad man må skrive på et produkt.
Ja, det gør vi nemlig. Ja. Jamen, fordi det er faktisk, ja, det er jo decideret konkurrenceforvridende, hvis du nu går ud og skriver, det kunne være uden parabener på et produkt, så tror man, at alle andre produkter, de er fyldt med parabener, og derfor er farlige. Og lovgivningen tager egentlig selv højde for, hvilke parabener, der er sikre at bruge, og hvilke, der ikke er. Så det er faktisk ulovligt at skrive free from parabener nu, ifølge kosmetik.
Men det er jo faktisk en debat, der har raset og raset og raset. Og i virkeligheden, i bund og grund, så handler hele debatten om konservering. Så for at forstå, gør det ikke det?
Jo, det gør det.
Godt. For at forstå, hvad det her med parabener og free from og alt sådan noget betyder, så er vi lige nødt til at træde et skridt tilbage, fordi det her, det er jo den nørdede podcast, hvor vi ikke bare læser, hvad der står på etiketten, vi kigger også ind bagved. Så vi vender lige om lidt tilbage til parabener, men vi skal lige forstå, vi er nødt til at konservere hudpleje, Lulu.
Ja.
Hvad betyder det, at vi er nødt til at konservere hudpleje?
Altså de fleste cremer, som for eksempel sidste gang, der talte vi om vores Dermawoman ansigtscreme.
Ja.
Og den er vandbaseret, og det er de fleste produkter altså. Og bakterier, de lever i vand.
Ja.
Så produkterne er rene, når vi har fremstillet dem på Dermafarm og sender dem afsted. Men lige så snart man begynder at bruge dem, så kontaminerer man dem faktisk.
Fordi hvis man forurener dem.
Ja, vi er jo fyldt med bakterier på vores hud, og de er jo egentlig med til at holde os kørende, så det er ikke en dårlig ting. Men lige så snart vi har en eller anden kontakt med produktet, så bliver det kontamineret med bakterier.
Ja.
Og de kan jo så leve videre inde i cremerne. Og så i aller
nede
værste
i den flotte
fald,
dose.
Ja, nede i den flotte dose kan der være knap så pænt, hvis ikke at man konserverer. Ja. Og det kan jo i værste fald lede til, at forbrugeren simpelthen får en infektion, altså at produkterne er farlige at bruge.
Ja.
Så vi skal selvfølgelig slå de her bakterier ned, også for at vores produkter ikke bliver gamle før tid.
Absolut. Det handler jo også om, at vi, når vi sender produkterne ud fra Dermafarm, at der er en vis tid, inden det står på hylden, og inden at forbrugeren køber den med hjem, og så skal forbrugeren også have tid til at bruge den hjemme i badeværelset, eller hvor man nu skal bruge det hen. Så altså der skal være en fair holdbarhed på sådan et produkt der.
Men Lene, der er jo rigtig mange, der synes, at konservering lyder som noget farligt. Altså, der er jo en stor bevægelse i gang lige nu, der handler om, at man gerne vil have såkaldt 100% naturlige produkter.
Ja.
Og så synes man, at konservering, det lyder sådan lidt nederen.
Ja, men det er bare synd, at det lyder lidt nederen. Fordi vi bruger konservering hele tiden. Vi tænker bare ikke over det. Altså, i de gode gamle dage, da mormor hun stod og syltede, der brugte hun eddike og sukker til at konservere med. Helt tilbage til, jeg skal ikke engang huske så langt tilbage, der saltede man på sin madvarer, man tørrede sin madvarer. Når man tørrer sin madvarer, så er det også for at få vandaktiviteten ud, som Lulu hun talte om før, at man ikke har noget vand til stede, fordi det er... Bakterier elsker vand, de skal have vand, ligesom vi andre skal for at overleve. Men når man kan fjerne nogle af de der ting, enten med, at man fjerner vandaktiviteten, eller man salter det sådan, så det er sådan, at en celle, man kan ødelægge membranen på en celle, hvis der er alt for salt omkring den, så smadrer man simpelthen den her celle, og så har den ikke rigtig nogen evne til
så
at...
Så dør den.
Så kan den ikke gro videre. Så vi har altid... Vi gør det uden at tænke over det, men der er jo ingen, der synes, sukker, det er skidt på nogen måde.
Nogen synes sukker.
Ja, nogen synes... Ja,
jeg
det
synes
er rigtigt.
Ikke. Jeg er meget glad for sukker.
Sukker scrub på huden, så er det ikke nogen, der scrub.
Nej, det er rigtigt.
Men så er det bare fordi, at vi siger konservering, og så tænker folk kemi og sådan noget, og der har Lulu og jeg også sådan den holdning. Vi bliver også sådan lidt... Vi bliver sgu samtidig... Hov, der kommer til at bande.
Det må du gerne her.
Man bliver samtidig lidt træt, når der står uden kemi. Fordi det er altså... Ja,
fordi,
det,
Første farve, så er det jo løgn.
Ja, direkte udsat.
For alt er jo kemi, ja. Men det er jo også sådan lidt.
Ja. Og men, konservering er kemi. Altså.
Ja. Så når vi nu har lært, at vi skal være lidt bange for konserverings... Altså ordet konservering, det ringer nogle alarmklokker hos rigtig mange mennesker. Ja. Så skal vi jo nu her, hvor vi gerne vil have folk med om bag etiketten, så skal vi jo nu forklare, hvordan man finder rundt i den her konservering. Ja. Så for eksempel parabener. Hvad er, vil du svare på det, Lulu? Hvad er en paraben? Eller hvad hedder det?
en parabene? Ja.
Hvad er det? Hvad er det?
Parabener er kemiske stoffer, som man brugte til at konservere i gamle dage.
Altså konservere
kosmetik.
Okay.
I hvert fald. Eller gamle og gamle dage. Det er faktisk stadig brugt nogle gange. Ja. Heldigvis bliver vi jo klogere, og videnskaben udvikler sig, og man har så fundet ud af, at nogle af de her, de er... altså man har undersøgt, at de har østrogeneffekt, så de kan opføre sig lidt ligesom kønshormonet østrogen, okay. Og så derfor så kan det være hormonforstyrrende, så det kan egentlig forstyrre kroppen. Og det vil man selvfølgelig ikke have i sine produkter, men det er kun nogle af parabenerne. Der er nogle, der er lidt mere simple i deres kemiske struktur, og de er faktisk stadig okay at bruge.
Det er vores venner.
Og de er egentlig vores venner, dem kan man sagtens konservere med. Ja. Men så er det jo nogle gange, at medierne ødelægger det lidt for sådan nogen som Lina og jeg, for det er svært at undervise forbrugerne i, at nogle parabener er okay, og nogle er ikke.
Jamen, det er også sindssygt svært som almindelig forbruger at finde rundt i og forstå.
Så vi har faktisk taget det valg på Dermafarm, at vi ikke bruger parabener overhovedet.
Hvad konserverer I så med?
Jamen, der er jo mange andre typer af konserveringsmidler.
Ja.
Og for eksempel, som Lene siger, er der jo faktisk produkter, der slet ikke har brug for konservering. For eksempel olier, vores kropsolie. Nu sidder Lene og vifter med vores Derma Woman Body Oil.
Som er super lækker.
Ja,
det er den.
Det er ren olie.
Det er nemlig ren olie, så der er ingen vand i, og derfor er der ikke behov for konservering. Der er nogle antioxidanter i, som for eksempel E-vitamin, fordi vi vil ikke have, at de her olier oxiderer, og det vil altså sige, så kan de blive harske.
De ilte.
Ja, de ilte lige præcis. Ja. Og så kan de blive for gamle på den måde, men man er ikke udsat for det der bakterieangreb, som vandholdige produkter er. Nej.
Og lytteren vil måske opdage, at jeg bare sidder og undertekster jer hele tiden med de fremmede ord, jeg dog alligevel efterhånden har fået tiltusket mig. Godt. Så når vi nu er i gang med hele den her konserveringssnak, er der så også en grund til, at I vælger, at nogle af jeres produkter er i tube, Lene, og nogle er i krukke?
Ja. Altså... Jeg vil sige, vi har så lidt som muligt krukker i dag, fordi det kan man jo næsten regne ud, når man tager låget af en krukke, så har den en kæmpe overflade, så der er større sandsynlighed for, at der kan flyve noget ned i, eller den suger noget til sig, når man tager krukken af, eller låget af krukken. Men hvis man har de her airless, eller man har en pumpe, eller man har en tube, så er det kun et lille hul, der er åbent ad gangen, så det gør altså, at man beskytter produktet langt mere, og det vil få en længere holdbarhed. Og så findes der, i dag er der så vanvittigt mange fantastiske emballager, som tager forbehold for, om der er det vi kalder tilbagesug, når man pumper på den, om den hiver noget ind fra luften af, eller om den ligesom bare stopper, når man har pumpet det ud i sin hånd, som man skal bruge. Så vi tænker rigtig meget emballage. Og tuber. Tuber er sådan en... Der er det hul, nu åbner jeg lige en tube her, hvis der er nogen, der kan høre det. Der er jo et lille hul, og det kan selvfølgelig fås i forskellige størrelser, og det kommer an på, hvad det er for en type produkt, at man skal have ud
stort
af det.
Stort eller lille.
Ja, stort eller lille. Men der er bare, der er ikke så stor risiko for at forurene ens produkt i sådan en tube her.
Okay, så det vi har lært nu, det er, at selvfølgelig er man nødt til at sørge for, at produktet holder sig, og at der ikke kommer... eller at der ikke er en bakteriesammensætning i selve produktet, som reagerer på en måde, som kan være skadelig for huden og ødelægge produktet.
Ja.
Og det tager I højde for ved forskellige former for konservering. Ja. I arbejder slet ikke med parabener. Og i forhold til produktet, så kommer I det i de rette emballager, så hullet, hullet ikke bliver for stort, og man får alle sine fedtede fingre dernede.
Ja.
Godt. Det har vi lært nu. Men der er jo mange andre ting, vi efterhånden som danskere og bevidste forbrugere er begyndt at gå op i, hvor man gerne vil have, at produkterne skal være free from, altså fri for et eller andet. Så jeg har faktisk forberedt en lang række spørgsmål til jer for at forstå, hvad det er, vi gerne, hvad det her free from det betyder, og hvor fornuftigt det egentlig er. Så Lene, vi har forstået, som sagt har vi forstået, hvad det betyder, når der står uden parabener. Men Lene, hvad betyder det, når der står cruelty free?
Jamen det er, den er ikke rigtigt. Den skal Lulu faktisk næsten have lov at svare ja, på, fordi ja. Lulu kan fortælle det noget bedre end jeg
Lulu
kan.
Lulu ved mere om ondskab.
Ja, ved mere om ondskab, ja. Om at være fri for ondskab. Ja. Ja. cruelty free, det er faktisk ikke en europæisk certificering.
Okay.
Så derfor kan man faktisk sige, at den er ulovlig at bruge i EU, eller i hvert fald på EU-fremstillede produkter.
Men
den
hvad er det?
En cruelty free, den ja, undskyld, jeg må da lige definere. Ja. Det handler egentlig om, at man sikrer, at produkterne ikke er testet på dyr.
Okay.
Og at der ikke er dyr, der har lidt overlast på en eller anden måde i fremstillingen af de her produkter.
Okay.
Med EU-lovgivning, der har det været ulovligt at teste på produkter på dyr siden 2004. Ja. Og det har været ulovligt at teste de enkelte ingredienser i produkterne siden 2009.
På dyr?
På dyr.
Ja.
Så vi tester ikke på dyr, hvis der er nogen, der tror det derude.
Ja, så men det er vi tester så på Dermafarms medarbejdere.
Og det gør vi bare.
Det gør vi.
Det gør I. Det må
ja,
I
det
godt.
Det er ingen lov mod.
Klør det nogle gange, når I skal...
Ja, det kan ja,
det gør det nogle gange. Lene, hun har meget sarte kinder, ja, så hvis der er noget til babyer, så kommer jeg altid op, og så beder jeg Lene smørte i hovedet, og så ser vi, om der er gået en time, og så hun ligner en, der har fået en lussing.
Nogle gange så ligner jeg en rødspæt, og så skal baby heller ikke have den.
Nej, okay, så cruelty free, det gælder ikke interne medarbejdere.
Nej,
det er ikke, meget, meget
ikke menneskedyret, det må man gerne blive testet på.
Okay, og det siger man ja til, når man bliver ansat.
Ja, det er en del,
det er en del,
en del
af pakken.
Jeg tror næsten, det står i min kontrakt.
Ja.
Står det i din kontrakt? Nej,
det tror jeg ikke, men det kunne
godt have gjort. Okay, vær sød. Okay, så har jeg et spørgsmål mere. Hvad betyder det, når der står vegan, altså vegansk, på cremer? Altså, har der nogensinde været dyr i en creme, eller hvor er vi henne?
vegan er jo, at der ikke er nogen dyreafledte ingredienser i. Det kunne være sådan noget som lanolin, som vi tager
fra får.
Ulfedt, som man kalder det.
Eller bivoks, hvor man tager voksen fra bierne. Det kan være honning. Mm-hmm. Som jo også er fra bierne. Det kan være silke, som kommer fra silkelarven. Altså der er sådan nogle få ingredienser, som egentlig stammer fra dyr, men det er jo ikke fordi, vi har jo ikke slået bien ihjel for at få bivoksen. Altså det er jo meget fejlagtigt, hvis folk de tror det. Men derfor er der jo nogle folk, der godt kan have en holdning til det, og det respekterer vi.
Det er sådan nogle lækre ingredienser
at gå knæbage, og det er lidt synd, for de har nogle vanvittigt gode egenskaber og sådan noget, men vi respekterer, at der er nogen, der har den holdning, og sådan er vi jo forskellige. Så det betyder i bund og grund, at der ikke er nogen dyreafledte ingredienser i. Og så spurgte du før, om vi putter dyr i. Det er altså mange år siden, vi holdt med det, fordi jeg i gamle dage, altså vi griner lidt af det samtidig derhjemme, laboratoriet. Altså i gamle dage, der lavede man sæber af døde dyr, men det er altså virkelig, virkelig mange år siden.
Ja, det var sådan noget hestelig og sådan noget.
Ja, altså, og det, man ser jo sådan helt makaber og gryde, og så stikker der ben op af, og det bliver kogt, og der kommer fedt af. Men det er jo fordi, man tog jo fedten ud.
Ja.
Man tog fedten for dyret og for sæbet, og så kunne man jo lave en sæbe og sådan noget, men det er jo helt tilbage til før krigens tid.
Og så gamle er vi alligevel ikke.
Nej, det er vi altså ikke. Så i dag har vi jo lækre vegetabilske olier og sådan noget, og der kan vi jo, altså det er jo det, vi bruger til at forarbejde og lave sæbe og alt muligt af. Ja. Så der er altså ikke, der er ingen, for det første er ingen døde dyr i. Der kan højst være noget, vi har udtaget for, altså som lanolin eller bivoks, i nogle produkter. Og hvis der så er det her vegan-mærke på, så er det en garanti for, at der ikke er nogen dyreafledte ingredienser i et produkt.
Ja, okay.
Og det, altså også mange ingredienser, som man før kunne aflede af dyr, har man fundet vegetabilske måder at gøre på.
Ja.
Så for eksempel sådan rigtig
ligesom fars, effektiv... nu kan man få plantefars.
Hyaluronsyre, det er en meget effektiv fugtgivende ingrediens. Ja. Den tog man i gamle dage fra hanekammen. På en rigtig ufin måde, for det er faktisk et sukkerstof, der er naturligt i vores hud.
Det er simpelthen løgn.
Ja, og nu kan man så altså fremstille det.
Men hvem er det, der opdager første gang, at hvis man hiver kammen af en hane, så er der noget? Hvem opdager det? Hvor meget leder man?
Det er jo nok nogle læger, der ser, okay, men de her molekyler er vigtige i vores hud. Det er sådan noget smøringsmiddel, ikke? Og det kan man så godt tænke sig at tilføre. Men så lad os da tage det fra nogle andre dyr og...
Ej, det er jo helt... Det har jeg aldrig
det kan
hørt
man heldigvis lave uden brug af dyr.
Oh my
i dag.
God.
Yeah.
Men for eksempel så har I jo også den her højt elskede solserie, som de fleste danskere jo bruger. hver sommer. Lulu, er der ikke bivoks i solstiften hos den, eller er der ikke det? Eller?
Jo, der er. Der er bivoks i vores solstift nu, men vi arbejder ihærdigt på laboratoriet for at lave en vegansk udgave, så folk okay. kan vælge den. Og det er vi faktisk ved at være i mål med, Lene. Det ja, synes jeg.
Bare smør.
Ja. Men,
smør som base.
Ja. Men bivoks er jo en sindssygt effektiv ingrediens. Altså, ja. Den er virkelig god. Man kan sådan, når man opløser den i andre olier, det er jo en fast voks,
ja.
Så fordeler molekylerne så ligesom, og så kan det lave sådan et 3D-netværk, og så binde det andet olie, så solstiften ikke sveder, hvis man kan forestille sig
ja.
Det. For det ser man nogle gange faktisk ja, ved stiftprodukter, også. Læbestift og sådan noget. Det er, hvis man ikke har bundet olien der. Ordentligt.
Ja. Ja.
Og der er Vivox bare en enestående ingrediens, både, så det er altså, ikke en nem opgave
nej, det
at
det
erstatte det.
For den har både den der, altså den sensoriske del, altså hvordan den opleves på huden, ikke? Men så bygger den også konsistens i produktet.
Ja, ja.
Altså den,
og stabilitet.
Stabilitet vildt, i det, så det
er
ikke bare...
Jeg kan så sige til lytterne, nu er nørderne fra laboratoriet i fuld gang.
men så det er ikke så simpelt, men vi har, som Lulu siger, fundet en erstatning for det, så den er ved at have sidste hånd på tegnebrættet.
Yeah.
Det er da mega spændende.
Ja,
så står I der og leder efter
ja,
noget, der kan det samme.
Det er en kæmpe udfordring, ikke? Altså, ja. Det er jo ikke altid præcis det samme resultat, men det må man jo tage med. Så bliver det jo en lidt anden smørbarhed, eller en,
ja.
Men og vi skal stadig sikre høj SPF-faktor.
Det, der så giver den ekstra udfordring, det er så igen alle vores mærker, vi har på, ikke?
Ja.
Mm. Fordi ved det, at solstiften, den skal på læberne, så er der nogle ekstra krav til.
Altså,
fordi der er jo en risiko for, at man slikker sig på læberne, og man får lidt ind i munden. Ja. Så det skal også... Altså, man kan ikke bare tage en anden ingrediens.
Men det giver mening. Altså, ja. Jeg er for eksempel rimelig sikker på, at jeg spiser et kilo læbestift om året.
Og det gør man jo, når man
det
bruger
det. Det tror jeg, gør.
Altså, sådan er det jo.
Skal du overveje, hvilke olier der er i?
Ja.
Jamen, det vil jeg slet ikke begynde at tænke over. Ellers så håber jeg på, at I finder på noget med lidt farve i snart. Men det kan vi snakke om i pausen. Men når man kigger på alle de her ting, som vi gerne vil undgå i vores produkter, fordi vi gerne vil være bevidste og ordentlige mennesker, der ikke skader unødigt omkring os, og hvor vores forfængelighed og personlig pleje ikke har unødige omkostninger, hverken for os selv eller for miljøet. Hvad skal jeg så forstå, hvis jeg skal forstå forskellen på mærkater og certificeringer? Lene, vil du forklare mig det?
Ja, det vil jeg gerne. Altså certificeringer, det er jo, altså, som vi plejer at sige, sådan en tredje part, der kigger os over skulderen.
Mm. Okay.
Fordi et er, at Lulu og jeg mener, at det her det er en ingrediens, der lever op til nogle kriterier. Vi mener, at den er godt for miljøet, vi mener, at den er god for huden og alt det her. Men så sidder der nogle andre og kigger også over skulderen og skal godkende det, som vi i første hånd også har ment om det. Så vi skal have en masse dokumentation, og der er lavet en masse studier og test på de her råvarer, for at vi kan få den certificeret. Så det er altså ikke særlig nemt for at sige det rent ud. Det er virkelig svært at få den godkendt. Men så er der jo mange, der har sådan deres egen markader på, og der kan jeg sagtens forstå som forbruger, at man ikke kan hitte forskel i, hvad er hvad, altså hvornår er noget rigtigt, og hvornår er noget forkert. Det er selvfølgelig, at man kan ikke engang sige, det er forkert, men der er nogle gange nogen, der slipper lidt nemt om ved det. Synes jeg, ved at så laver de et eller andet markat, de sætter på, og så er det sådan lidt vildledende, så tror jeg som forbruger...
Nå, man finder bare selv på et markat.
Ja, og så står
der... lad os da gøre det.
Ja, men faktisk, ja. Og så sætter man det ind i en fin ring, og får det til at minde lidt om dem, der egentlig er tredjepartsorganisationer.
Og så tror forbrugeren faktisk, nå, men det er da et økologisk produkt, det her.
Mm.
Ja, det der,
men det, og er det der så måske står her med økologisk blåbær, og så er der 20 andre ingredienser, der ikke har en skid
med økologi at gøre. Og så er det slet ikke økologisk.
Okay.
Men når du for eksempel har EcoCert Cosmos mærke på, som vi har på vores Women's serie, så er der altså nogen, der kigger os over skulderen. Det er ikke bare noget, Lulu og jeg har fundet på. De er nede og tjekke de her plantager, hvor at der bliver dyrket oliven, hvis det var olivenolie, der var anvendt.
Sikre det bæredygtigt
landbrug. Og sikre, at det er høstet som det nu skal, og forarbejde, for det er ikke nok bare, at når de høster noget, så er det selve forarbejdningen, hvordan bliver oliven, altså frugten, man piller af, inden den bliver til en olie.
Og er det solvent ekstrahering, altså hvor man bruger kemikalier, som man helst vil undgå, eller er det bare koldpresset olivenolie.
Så der er nogen, der holder øje med processen
så hele,
hele
processen fra ingrediensen faktisk bliver dyrket, til den ender i jeres creme bliver undersøgt, når man er med i de her certificeringsordninger?
Det gør den, ja.
Okay.
Man kan jo faktisk lidt sige med de mærker, vi arbejder med, især på Woman-serien, altså det er astma-allergi, som sikrer forbrugeren under brug, at du ikke bliver udsat for allergifremkaldende stoffer.
Ja.
Så er det svanemærket, der sikrer, at når du står under bruseren og sæber dit hår ind, når du så skyller det ud i kloakken igen, hvad sker der så med det sæbe? Altså er det bionedbrydeligt? Skader det fiskene i vores vandløb? Det sørger svanen alt sammen for, at det ikke gør.
Tak til
svanen. Og så har vi så kosmosmærket, som Lene lige har fortalt om, der simpelthen sikrer ophavet for alle ingredienserne.
Ja, hvordan den er startet. Ikke? Og så kan du godt se her, det er jo en rigtig god trekant, men de taler jo nødvendigvis ikke sammen, de her mærker eller certificeringer her. Mm-hmm. Fordi hvad der er godt for astma-allergimærket, er ikke nødvendigvis godt for det økologiske tværtimod.
Ja, præcis. For folk, der er allergiske, kan jo oftest ikke tåle planter.
Altså, hvem sørger for, at de rigtige ingredienser bliver købt ind til jeres laboratorium?
Det gør vi.
Det gør vi da.
Så I to, I sidder og shopper på nettet efter de rigtige ting.
Lidt af den og lidt af den. Nej,
så kommer vores indkøbschef nogle gange og siger, ho, ho.
men det må da være en hel opgave i sig selv.
Det er det også. Det er også svært. Det er et stort puslespil, og det er ikke bare... Altså, vi er lang tid... Fra en råvare får sin plads på hylden på Dermafarm, der er en lang proces. Fordi for det første skal vi få ideen, og vi skal synes, den er lækker, og vi kan se en anvendelsesmulighed. Så har vi hele den her dokumentationsdel, og der har vi gudskelov nogle gode kolleger i vores kvalitetsafdeling, der så kigger også over skulderen, fordi det er, sådan, det er en stor del at have styr på al den her dokumentation. Så der har vi nogle gode kolleger, der hjælper os med den del også. Men det er, altså, der er lang vej.
Så man skal ikke, altså vi kan jo heller ikke have 27 ingredienser, hvor der bare er én ingrediens i et produkt. Altså det skal også kunne bruges i nogle flere produkter.
Ja, fordi så faktisk skal kunne tjekke det hele igennem. Det kommer til at tage lang tid.
Så også hvis man køber produkter hos Dermafarm, selvom de ikke er certificeret, så er de oftest baseret på råvarer, der kan certificeres, fordi vi gider ikke at købe en råvare, som kun kan gå i et produkt.
Nej, det giver mening.
Det er en meget, meget lang vej fra råvaren og ind i vores laboratorie.
Nej, jeg bliver nødt til at besøge jer og se det lager. Kan man komme til at se det lager?
Det kan du tro. Du skal være velkommen.
Vi får snart robotter, der kører rundt på lageret og samler råvarer. Og
det vil jeg så gerne se.
Det er mega spændende.
Det vil jeg så gerne se.
Så må du en tur med os i laboratoriet, så du virkelig kan se, hvad det er, vi står med.
Måske kan jeg få lov til at få en kittel på os.
Ja, men det kan du også.
Røre en gryde. Det vil jeg rigtig gerne. Prøv at høre, I gør mig klogere hver gang vi mødes. Tusind tak for alt det, I har lært os alle sammen nu. Jeg er blevet meget klogere på konservering, hvad det egentlig er, men også hvordan jeg skal afkode de forskellige mærkater, som jo ikke er mærker.
Certificeringerne.
Nemlig certificeringerne. Og det håber jeg også, I derude blev. Tusind tak, fordi I lyttede med. I næste episode bliver det lige så spændende. Der skal vi nemlig tale om aktive ingredienser, for der er forskel på ingredienser. Vi skal finde ud af, hvad det vil sige, at nogle ingredienser er aktive, og hvilke aktive ingredienser, der faktisk finder, og hvad de kan gøre. Så vi høres ved næste gang, og tusind tak til Lene, tusind tak til Lulu, og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Ha' det rigtig dejligt så længe.